Gomit o hwnnys agus mwyd i drwyd i mynd eri na blianna ta mwyd le brenno ar chwydig yn y sgeilt y môr o wanda cwrs i nwyachta le lein o'n tref sysyn ta'r dwyr ysgeo ar fynt ysgrif i cwrs i o hwa polin i chyr o'n lein ar madrin iof o ffolin cawn gan y bwyli smwg o phobl na gaelge o hwa na anu o'n sgeil bronach wyr i ddiar yn gyrcaliw garod o Caroline benach deilis agus cwyr i greu na cilin iof a cawn roda i sail na gaelge
O gan afres ar bych, dyna special ta'r ffad y bai garod aile cwrae yn yw, beth sef fo gael yn tŷ harta'r carwys reisio'n ei ar maedyn o gael y gytrepe le hau yn hafran. Ach, ys omwy sy'n eich o rhywun eisiau nori rofi eisiau yn y ladog. Wone eisiau preth o'n phobl nir o'n sy'n ach lehan o'ch ar stensil mardyr o ach yn lled i'r o'ch da'r nwchdan yn sy'n lan yn nwchdan leihw lo fi bant ege leis y gomplach le bwnnw yn gomplach dromi o'ch da Aisling Ier bant ege le bwnnw yn y cultwr lyna le radio ffalt Erid sy'n gweil sgoli o'ch i'r o'ch di'r gweil sgoli o'ch ag ar y man sgael y mel ffyrst yn o'r i'r ys lyth y le horf yn erid roedd ei gyro bain teg y lw ag ys ni'n rob ffati sy'n yr i'r tŵrt fwy hwgr yn nhw mawch nhw'r chyfnym her i herod chyfnym ar yna ys feid yr lyn byn yn cwrchwyd i fi ag ag ys ffyrd pobl na gweilio mel ffyrst dy war y hir
Y brenn wedi bolo tiach dy ffolin sy'n mlyen yn ymlaen y marsion, cydyd na hym o'ch di bwww a hasyn sy'n mach oed sy'n le blyen?
Ro blyen a'n ach drwl o hyb na polo tiach dy ffai hi yn ar ira a hym o'r arno a thohon rwyd morg o'r ID yn DUP a sy'n mwy cat ar stormant ag tŵs na blyen a iddo Jeffrey Donaldson a fi yn eich anor eg yn am ar o gwrw mar o gwbri o ffartac o leis ymratan cestwn ni fwy hyn fwy sy'n o hyn ar noi ach awn i o stormant agos poblach donach Michelle O'Neill yn y cedair ag yn lledwr ar nofi eisiau synsdarwl agos yn DUP ML Little Pangeli mae'r lath cedair ar nofis cofosti ac mae'r sy'n hyn fi eisiau symbolach gron poblach donach fan hyn ffein sy'n cedair agos yn sy'n ar nofis drochsgel gan DUP fwy chosg nŵr a ffogriw gyro Jeffrey Donaldson cwysiha as cyntas gneis tharwla eig nhw yn y masg be yn costion ar siwl capter yn byw yn wartas o hwgyng a har nhw ddi arw canerach dan sy'n gan DUP agos droch flin ar ffad gan DUP sy'n oldhawch o'n mi ŵl nŵr a chael sy'n tri hich o'n agos y stoch o'n do rama tula fwy sy'n gwrdd edrych le tailoch rigo Paisley dwys gyrth eindrwm hyn nŵr o chael un Paisley i hych hon bys gan al ffres yn eich sy'n ffein nŵr hann ag sech o'n solus gwrdd o sy'n cynnal mi chwr o boch ar y laid nŵ nis math y maedr le sawol tioch dwi'n i oga a chan ag sy'n sy'n slon sy'n olpawch hon o ias o'n sganal sy'n agos o sganal le ffres yn fyrnia bi imni ar gwyni nŵr o horle yn y sganal sy'n gwydwch stormant ach dan stormant bwyn agos chwnnw si ddorho e gymwch agos fwy erwyn y blin fi si dy twrch fwy'n abyr dit o ro agos bwysbeth ffog o'r yn teacht yn teo catio agos be yn bwysbeth sy'n yn eisiau gael ymach lai cwrdych hon agos y sohag yma gyn fflau fwy sy'n lio nhw Cestyn er nhw gach arach do ro na chwrsid yn nhw hyn ar y gyd agos sy'n mar y fe sy'n stoch a sio ymach ach ta ffai bod ni môra le reitach ac o gan ein dawys
agos cwrs i infrastructure y ffolin yn y ffrasioch cwrs i ympwyd ymel ffedistig o dynod i'r o'ch gylio o'r ffai bod ni trocht ar lysna bod i dwi'n te hartyd yn Grand Central yn stasiwn sy'n ynsyn ffresyn
Sia, ta'n Grand Central stasiwn môr sy'n y stasiwn golon ta sio osgliw mi fan, mi erw ffofar gyro tir agos talaf y tnwlais mae'r dyrho ach
Agus Gullor Kestan, if we ask for a plan, all the Madder Lesha Gestion, or no Taufibani Freshen Lesha Goris Ishke, Agus Fibani Mora, or he've truly Lachnach, Agus Gudivin, Ishke Valley, Ella Freshen, Agus Arno Fibani Slanch, Agus Edgehush, Marshin, Bablian, and Dulanach Gudo, Agus Starman, Glean Shahogan, Agus Essen Shin Shilam, Ian for Tostal, or Gunvlean Shahart, Detar Rogor, Shadramatul, or Gullor Valley, Akur, Be Abrud, Bowor, when you sit Gurkunashi the Gimbot. Affect me, Meshi the Nana Ginjab, and Vin Shahogan. Ben was a Kunyasul Yer or Bafolin, Agusuhain in the Mask, Freshen Gurmila had a soft developing Eric Lar, or Madden of Polin Hiron, or Durish Gurmil Ferish to Kantlemunchin.